Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Madami, as in first-hand discrimination. Ay, ako. Kasi kahit marunong tayo mag-English, di ba? Kahit, well, lalo na sa akin, kasi nung nagtrabaho ko ng Hong Kong, I spoke Cantonese fluently. So, nakuha ko yung accent ng pagka nag-English ako, para nakuha ko yung accent ng Chinese. Though, fluent na ako. Yun nga lang, kahit gano'ng kaka-fluent, pagkausap mga Australian, mahirapan kang intindihin sila at mahirapan din silang intindihan ka dahil sa accent mo. So, ang alam ko lang big kasi noon is tomato. Kaya pag may nag-order, hirap na hirap akong isulat kasi handwritten pa noon yung mga order, no? Hirap na hirap akong i-understand sila.
Tumanas ng matinding diskriminasyon ang dating domestic helper sa Hong Kong na si Esther Hoy sa unang mga taon nito sa Queensland, Australia. Taong 2009 nang lumipat ito sa Gold Coast at bagaman nakapangasawa ng isang Australian na may-ari ng isang local cafe, humarap ito sa pait at sakit na makutya dahil sa kanyang kulay at pananalita. Dahil sa mga naranasan, nagdesisyon itong yakapin ng buo ang kulturang Australian at umiwas sa mga kapwa Pilipino.
I thought na that's it, I'm going to not make friends sa mga Pilipino. For 6 years, hindi ako nakipagkaibigan dahil I wanted to embrace the culture. I wanted to siguro matutong makipag-converse sa kanila. At the same time din for my marriage to work. Kasi mahirap pag hindi nyo alam yung culture ng isa't isa.
Muli itong nag-aral upang ganap na maging isang chef at makapag-manage ng kanilang cafe.
I studied hospitality 1 to 3 hanggang diploma. Yan. I studied supervisor course and all that. How to manage staff para makatulong ako sa kanya. And then, while studying, I was self-taught to do, well, kliniklaim ng asawa ko na siya nagturo sa akin gumawa ng kape. Ako, nag-learn ako talaga na gumawa ng kape. Because that time, the coffee industry was booming. At also, para lang mag-break yung, kasi it was a male-dominant world. Yung parang bartender din, na walang babae. So, dati, yan, tinatarong nila kung masarap ba yung kape mo. Pag nakita nilang ako yung gumagawa, parang nag-aalangan silang bumili ng kape. Yung tinitest nila talaga, yung minsan akala nila yung na-overprice sila dahil Filipino or Asian yung nag-gumagawa or nag-charge sa kanila. So, yung mga ganun, madaming discriminatory. Hindi lang sa industry namin, even outside that. Dahil back in the day, hindi masyadong kilala pa ang work ethics ng mga Pilipino.
Hindi ka na-discourage, you even pursued to study again para ma-promote na no, I'm good at this at kakayanin ko whatever na maranasan ko at iba to ninyo sa akin.
Oo naman, and even sa mga latte art competition, sa coffee competition, nagjo-join ako just to prove na kahit babae ko, kaya ko. At malimit sa lahat na lagi lang ako yung kakaiba yung kulay sa mga competitions na yan. So, back in the day, nag-iisa akong babae, or there was a time na competition, dalawa lang kaming babae at pareho kaming nanalo. So, yun yung parang nasaktan ng mga ego ng lalaki. At doon nag-umpisa na open up yung industry sa mga babae. And also, I did start teaching barista courses. So, madami na rin mga babaeng nag-learn and eventually they got work from different cafes. So, and then that time, nag-umpisang makilala nila yung mga Pilipino and the work ethics of Filipinos. Kaya ngayon, saan ka man pumunta sa Gold Coast o sa Australia, there are lots of Filipinos working na.
Hindi rin ito ipinagdamot ang kanyang kaalaman at bukal nitong ibinahagi sa mga nangangailangan, lalong-lalo na noong kasagsagan ng COVID pandemic.
It actually started in, well, 2015, I had mga Brazilian, mga South Americans na nandito. So, tinuturuan ko sila hanggang sa mga Koreans, Japanese, ganyan. But 2019, parang, I don't know if before that, nagkaroon ng influx ng international students. At may mga...
Sa Gold Coast,
particularly. Tapos madami akong naririnig na mga stories na hindi sila makakuha ng trabaho. So lahat sila, minsan nag-aagawan sa cleaning dahil yun yung doon sila natatanggap. Dahil dati, pag nag-apply ka sa cafe, kahit meron kang background sa hospitality, kung hindi ka marunong ng kape, unlike sa atin, hinahanap resume, dito, pagawa ka kagad ng kape. You make me a coffee, then you'll be hired. Ganon sila. So, until then, hindi ka ma-hire. So, yun, doon ako nag-umpisa na mag-training, nag-offer ng barista training. And would you believe, yung first barista training ko, 30 students arrived. Libre to. Pina-dinner ko sila para So, umulit yun. We did that few times. And I'm glad I did. Because yung mga students na yun, they became like family. And so, when COVID hits, sila-sila lang din. Sila-sila lang din ang nagkaroon ng nagtulungan. Kasi malayo lahat sa pamilya, di ba? Kasi mga iba bagong dating. Imagine, mga 6 months ka pa lang dito. And then, COVID hits. So, wala kang ibang takbuhan kundi sila, kapwa nila. So, sila-sila yung nagtutulungan, nagbibigayan ng pagkain, nagsesert kung saan makakuha ng libreng food, mga ganun. So, I'm glad we started that community. And until today, they call, para pa rin magkakapatid, they keep in touch. Dami kong Sorry, I have a soft spot for them. Kasi nakita ko yung pinagdaanan nilang hirap. And I'm very fortunate na they call me mom.
Kaya ba nag-expand ang Euphoria? Yung Euphoria is your cafe na meron dyan sa Robina dito sa Gold Coast. Isa ba yun sa reason or existing na ito bago pa nangyari yun?
Actually, yung isa, we actually have another one dati sa malapit sa community center sa Robina. Pero dapat okay na kami sa isa para kasi kami lang naman ng husband ko. But his goal too is to help. So kaya niya binuksan to para we wanted to offer din Filipino community sa, Filipino hub sa Filipino community. Kaya yun, kaya naging reason din kung bakit ako nag-aral ulit, culinary arts naman, para maging qualified chef. So I'm a chef by trade now para I can eventually sponsor some mga international qualified na international students na karapat-dapat.
Bago mag-pandemic na itala ng Queensland noong 2019 ang record na paglago sa sektor ng international education. Ayon sa tala ng gobyerno ng Queensland, nagkaroon ng malaking pagtaas sa bilang ng mga estudyante mula sa iba't ibang bansa kasama na ang Brazil, India, China, Colombia at Pilipinas. Ang estado ng Queensland ang ikatlong pinakamalaking market para sa international education and training sa Australia na may higit kumulang 14% ng kabuang national market share. Ayon pa sa datos ng Trade and Investment Queensland, noong 2021, umabot sa higit 25,300 ang kabuang bilang ng mga naka-enroll na estudyante sa Gold Coast na naka-student visa. At noong 2022, tumaas ng 21% ang kabuang bilang ng mga international student sa Gold Coast kumpara noong 2021. Ang paglago ay dulot ng positibong year-on-year na pagtaas sa halos lahat ng subsector.
Hindi mo lang ipinakita yung galing mo at yung kakayanan mo bilang isang barista, kundi isinishare mo rin ito sa iba, lalong-lalo na doon sa mga baguhan, mga nangangailangan ng tulong, particularly sa mga international students. Kumbaga may reason kung bakit, hindi lang para kumita, mas malalim yung rason.
Oh yes, yes. Sa kikita, grabe. Kung sabihin ko sa yung hindi kami kumikita, I can... maiintindihan niya ng maraming business owners kasi ang hirap the last few years has been a struggle. But yung nakaka-reward na some of yung mga na-mentor kong students ay residente na dito. And they are mentoring yung mga younger students din. So, yun na lang. Yung parang ganun na lang yung cycle na we open yung weekend nga. Sana i-day off ko na lang, but I open for them. Kasi yung mga iba, yun lang yung day na pwede silang mag-work. Dahil, you know, mga full-time students yung mga iba. Actually, nakakatuwad ito, no? I have a student na he's studying physiology sa Bonn University. Ang pasok niya is from 9 a.m. to 5 p.m. Sarado na kami. So, wala akong spot para sa kanya. But he was very, very persistent. Sabi niya, kahit weekend lang, ayoko naman ibigay yung weekend sa kanya dahil syempre may mga naka-weekend akong rostered na. And I am always loyal to my staff para maging loyal din sila sa akin. Hindi ko sila kinakat ng hours kahit quiet. Hindi ako nagkakat ng hours nila. So, my husband, kind enough to, sige, mag-open tayo ng 5 a.m. Tapos, so he can work. So, 5 a.m. siya, natatapos siya ng 8 o'clock. Pag tapos niya ng 8 o'clock, papasok siya sa Bonn. So, 5 days a week yun, 5, 6, 7, 8, 3 hours a day, 15 hours a week. At least, it's better than nothing. Dahil kung di, wala siyang makukuhaan ng work. Kasi back in the day, masyadong competitive yung mga, dahil sa dumag ng dami ng students, wala kang makuha ng trabaho. Hirap-hirap dati kumuha ng trabaho.
At saka kung hindi ka available dun sa oras na bukas yung cafe.
Oo, yeah. At hindi din siya pwede sa gabi kasi yun yung mga study groups nila.
Sa mga pinagdaanan sa buhay, wala mang anak si Esther Hoy. May mga aral naman na nais niyang ibahagi sa lahat, lalo na sa mga international student na itinuturing niyang kanyang mga alaga at mga anak.
Resilience. Nawawala na yun sa atin, yung resilience. Ngayon napaka kunting kibot, masama ng loob, kunting kibot, give up na. Resilience, kailangan uli nating ma-exercise yun. Tapang at kapal ng mukha. Yung kasi 'di ba dito kung wala kang tapang at kapal ng mukha or kapal ng balat, talagang wala kang mararating kasi you know minsan nahihiya tayo magtanong. Di ka dapat mahihiya kasi naman ang mawawala sa iyo kung magtatanong ka or magpapakahumble kang ibaba yung pride mo at magpatulong. Yun, wag kang mahihiyang humingi ng tulong whenever and however na paraan. Kesa naman, you know, yung mag-give up ka kasi nakakalungkot ngayon yung mga international student nagpupunta dito, nagsanla ng bahay, nagsanla ng lupa, tapos para lang to give up yung mga iba nagpapakamatay. Alam mo yun, nakakaawa. Nakakaawa. Ganun.
Samantala, sa dalawang cafe nila Esther at asawa nito na si Richard Hoy, hangad nila na makatulong pa sa mas maraming international student at maging isang hub para sa mga Pilipino sa Gold Coast. Minsan mang isinantabi ang pagka-Pilipino, ngunit sa kanyang puso, nanatili ito at ngayon buong pagmamalaki nitong pinamamahalaan ang isang grupo ng mga Filipino sa Queensland, ang Ilocano.
Established for a while, more than 5 years na. Karamihan doon na members is taga Brisbane actually. Pero yung mga events namin, ginaganap 3 to 4 times a year, ginaganap sa iba't ibang parte ng Queensland. So minsan nasa Gold Coast, minsan nasa Tweed Heads, North Brisbane, South Brisbane. Iniikot namin para lahat ng, kasi yung mga iba hindi naman makapunta kasi sobrang layo. So iniikot namin. And so I became an admin to represent the Gold Coast. At marahil nakitaan nila ako ng potential na, or binigyan nila ako ng pagkakataon to lead. Di ba? Para, I guess, mahasa ng konti yung people skill and also mag-support sa community at mag-help sa community. Kasi yung Ilocano, tight-knit yan. Tulad din ng iba't ibang you know ethnicity sa atin na tight knit talaga. So we wanted to keep it alive and syempre yung presidente namin although every 2 years nagpapalit ng leadership And we could have re-elected him kasi napakagaling ni Chris Ramos, ni Manong ko Chris Ramos. But he wanted, he's got other, you know, commitment. And he's got business to run too and he wanted to study further. So, pinasa muna niya sa akin.
Ang baton.
Sa kabuuan, ano yung pwede mong mensahe sa mga kababayan natin, lalong-lalo na doon sa mga nagsisimula, hindi lang sa mga international students, mga migrants na mag-isa rin pumunta dito, wala pang pamilya. At syempre, yung natutunan mo sa lahat ng hamon ng buhay.
Well, unang-una sa lahat, ibababa ang pride pagdating sa Australia. Yung trabaho natin doon na sa Pilipinas, mga yung lifestyle natin doon kakaiba dito. So, ibaba mo yung pride mo at ano, maging ano lang din, maging regular na Australian citizen kasi ganun sila, napaka yung mga simpleng-simple lang din ang buhay dito. Work hard, madaming trabaho dito. Ikaw lang yung umaayaw. Basta lang hindi ka mapili. And we have the community, we have the Gold Coast community, the Brisbane, kahit saan hanap ka ng community to join para hindi ka yung homesick mo kasi meron ditong Filipino community to support. May mga churches, mga ganyan. Mga activities, madaming activities. Join them kasi makakawala yun ng lungkot and it gives you sense of belongingness.
Ana Limulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.